Žēlastība jums. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzi, sējējs izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nesa augļus, cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad nu klausēties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Bet kas uz akmenāju sēc, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem, bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēc ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un atver mums savus vārdus saprašanai, lai tie mūs vada un stiprina ticības ceļā, lai mēs varam nest augļus, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šis ir viens no bagātākajiem jaunās derības tekstiem, jo tajā ir visaptveroša Dieva gudrība, kas kalpo kā karte, kā brīdinājums un kā pravietojums, arī kā apsolījums. Šos Dieva vārdus var redzēt darbojamies visur, pie paša vārda sludināšanas, pie mūsu laicīgās dzīves, pie valsts un civilizācijas attīstības. Mēs bieži brīnāmies, kādēļ šo mūžīgo gudrību neredz un nelieto ik viens. Un šeit arī ir skaidrojums. Dzird tie, kam ausis no Dieva atvērtas. Ja mēs esam šeit, ja varam šeit uzkavēties, tad mums šī dzirdēšana acīm redzot ir vaļā. Par to var priecāties, bet var arī sākt uztraukties, jo no vārda saprašanas izriet vēlēšanās un pat pienākums un pat atbildība tos piepildīt. Šī līdzība ir īpaša ar to, ka atklāja likumu, kas būtu jāzina katram, kurš ņemas mācīt citus, vadīt un uzrunāt. Jo katram ir jāzina, ka cilvēki lietas uztver četros dažādos veidos, visas lietas, bet sākas ar Dieva vārda likto pamatu. Kādu pamatu cilvēks ieliek, tā arī būvē pārējo celtni, jo viss ir saistīts. Tie ir tie dažādie veidi, ko mēs dzirdējām. Kādreiz teicu, mēs katrs gribam būt tā labā zeme. Tas likās pats tas svarīgākais. Patiešām es arī šodien tā domāju, bet aizvien vairāk saprotu, ka mēs ļoti daudz esam arī citādi. Vissliktāk ir tiem pirmajiem, kas sludināšanas vārdu par Dieva valstību neielaiž sevī, kas nedzird un negrib dzirdēt, kam liekas, ka tā pati ir labi. Daudzus gadsimtus cilvēki dzīvoja dievbijīgi. Dieva likums zināja no bērnības, tagad mums tas ir noņemts. Šie likumi, kā liels dārgums, ir paslēpti pašā redzamākajā vietā – Bībelē, kas stāv gandrīz katrā mājā. Dažā mājā gan saka, ka tā ir tik svēta, bet varbūt nesaprotama, varbūt par skarbu un prasību, bet viņi tādēļ tai nemaz neskaras klāt. Pāvils vēstulē romiešiem rakstot nodala divas bauslības. Latviski šis vārds ir vienkārši likumības. Miesā balstītā vecās derības likumība skaidri saka, ka cilvēku viņa grēka, tas ir attālināšanās no Dieva dēļ, sagaida tikai nāvi, jo viņš nav spējīgs pats savu dvēseli uzturēt pēc miesas nāvis. Bet ar Kristus nākšanu viss izmainās, jo viņš atnes otro likumu, gara likumu, kurš darbojas caur pašu Kristu. Un kas ir Kristu, tam ir iespēja uzturēt sevi dzīvībā, kas rakstīta sirdī. Nevis kalta akmens plāksnēs. Akmens plāksnēs miesas bauslība nekur nepazūd, tā paliek kā pamats, bet mēs ceļamies augstāk. Dieva gars mūs ceļ, un mēs sākam saprast lietas, kas agrāk mums bija apslēptas. Šajā līdzībā dramatisms pa īstam atklājas pie šiem pirmajiem, kas vārdus par valstību nesaprot, jo tad vēlns paņem viņiem doto mūžīgās dzīvības iespēju. Paņem to, kas sirdī ir sēts, jo vairāk viņiem to nevajadzēs, viņi ir no tā atteikušies. Cik daudz ir atkarīgs no paša cilvēka? Mūsu laikos man gribas teikt, ka daudz. Agrāk bija jāiztiek tikai ar to, ko teica kāds priesteris, tālu prom vai augstu pār visu pūli, kā izskatījās Jāņa baznīca, kad te pirms 1582. Gada sludināja latīņu valodā, lasīja svētas vārsmas, kas priecēja sirdi tik ar melodiju un skanīgumu, bet zāle bija pilna ar augstmaņiem, kas ieņēma savas vietas pēc ranga, kā te vēl tagad priekšā šie trīs soli stāv ar visiem ģērboņiem. Un kopš Lutera reformas šeit mūsu baznīcā latviski jau kopš šī 1582. Gada viss ir saprotams. Un katrā pasaules nostūrī Kristus vārds skan savā valodā saprotami, atliek tikai mazliet sevi piepūlēt, lai sadzirdētu prieces mācītāju, labās vēsts sludinātāju, kas uzrunā tieši tavu sirdi un atdzīvina tur ierakstīto dzīvības vārdu. Tālākais līdzībā ir jau pavisam konkrēti par katru no mums. Jo arī mūsu saknes ar vārdu ir bojātas, paaudzēs, saraustītas, sapījušās un savijušās ar visādām cilvēku gudrībām, kuru sākums arī ir pie Dieva. Citādi nemaz nevar būt, Pat Raiņa dzēja visu laiku netiešā veidā citē rakstus, bet atsevišķu cilvēku teiktais neatklāja visu pilnībā, tikai kādu šķautni. Reizēm tā ir tik spilgta kā šī līdzība, bet viena pati arī šī līdzība paliek tikai kā liecība, ja to nesaista vienā veselā ar visu Dieva redzamo un neredzamo universu. Kādēļ augam ir svarīgas saknes? Augam, lai saņemtu mitrumu, stiprinātos, veldzētos, zars vai zieds, atrauc no koka vāzē kādu laiku izskatās tīri dzīves un pat smaržo. Bet mēs labi zinām, ka tas ir tikai īsu brīdi, viens pats tas nespēj dzīvot. Kādēļ mēs iedomājamies, ka mēs spēsim uzturēt sevi bez saites ar Dieva vārdu spēku. Te mēs negaidīt ieraugām, kā dēļ jau no jaunās derības mēs redzam tika dibinātas draudzes. Ne jau, lai piesaistītu ļaudis baznīcai, tā tikai šodien cilvēki saka, bet Dieva gara spēkam. Kādēļ sējais bārsta sēklu visur? Vai viņš neredz, ka tā tur neaugs? Tā vieta, kur viņš sēj, ir dzīva. Tieši tāpat kā zeme ir dzīva. Kas ar zemi strādā, tas zina. Bet cilvēku pasauli ir redzami dzīva. Un tajā pat laikā tā ir kā zeme. Gan akmeņaina, gan izkaltusi, un arī cilvēkos aug nezāles, un paši cilvēki tiek pārņemti no nezālēm. Šai līdzībai Bībelē seko vārdi par nezālēm labības laukā, un skan brīdinājums neraut tās ārā, jo tad izrausies arī labība. Saistīti. Kāda jums darīšana, kā es dzīvoju, ko baznīca bāž degunu manā personīgajā dzīvē? Mēs esam saistīti. Tava dzīve ietekmē manu apkārtējo vidi. Daba ir jāaizsargā, bet cilvēks ne. Cilvēks var iet postā, bet tā kā mēs nevaram saprast, kā kāds var nesaprast Dievu vārdu, tā citi nesaprot, par ko mēs uztraucamies. Viss taču ir tik jauki, brīvība. Dari visu, kas tev tīk precīzāk, kam tev pietiek naudas. Brauc, ceļo, baudi vasaru un baudi ziemu. Tie arī ir tie ērkšķi, kas Dieva vārdu nomāc. Ērkšķi ir to būtība, rezultāts, bet izskats nebūt nav atbaidošs, tieši pretēji, vilinošs un maiks. Vai arī ārēji neuzkrītošs, kā pelēks spieks vai kluss slepkava, kas to būtu domājis, ka glāzīte katru dienu pēc smaga darba relaksācijai ar laiku tevi noved galīgā nelaimē. Izrādās, tā ir bijusi slepkava. Pavisam negaidīt, nemanāmi ir arī ikdiena. Rīts un jau vakars. Samiegojies rīts un noguris vakars. Diena pēc dienas, arī svētdiena tikpat smaga un nekad nav laika vārdam. Skrienam, steidzam, vēl jābeidz mācības, jau darbs, jau ģimene, jau trešais bērns, kad aiziešu pensijā, tad iešu uz baznīcu. Negribas piesaukt nelēmīgas beigas par ātru, jo katram pienāk brīdis, kad viņš tomēr sāk nojaust par Dievu blakus esamību. Kā bērns mātes vēderā sāk nojaust par ārpus mammas eksistenci. Te tevi paglauda, te sāpīgi saspiež pārpildītā tramvajā. Un tad, kaut vecumā, ir jāsāk rosīties tieši tāpat kā bērnam, kas jūt, ka ir pienācis laiks nākt ārā saulītē. Un pašam ēst, pašam iepazīt šo pasauli, kas te visu tā ir nolicis. Dievs tā visu ir iekārtojis. Ja priecājamies par kādu vienu lietu, par bērniņu, jo par to nevar nepriecāties, tad ieraudzīsim visu lietu kopumu, kas nāk līdz ar viņu. Un tad beigsim reiz zūdīties un čīkstēt, ka latvieši izmirst. Paskatīsimies, izmirstam nevis tādēļ, ka nespējam radīt bērnus vai ka nespējam viņus uzturēt, bet tādēļ, ka nespējam mīlēt. Mēs baidāmies mīlēt, jo mīlestība prasa, lai tu atdotu visu sevi bez atlikuma. Ja mīlētu, tad pateiktos par katru dienu, ko Dievs mums dod, un redzētu visu, kas viņš ir ap mums un manī pašā, ko viņš ir rakstījis manā sirdī, savu garu, ko viņš man ir devis. Nevis es to esmu ņēmis, bet viņš man ir devis, lai es tajā audzētu viņa sēto sēklu, gan vārdu, gan bērna dzīvību. Visu viņš dod. Tas nav apstrīdams, tas ir tas pamats cilvēka, sabiedrības, valsts. Mums ir grūti, ir krīze. Vai redzam, ar ko atšķiras tā labā zeme no akmenājiem, ar auglīgumu, tā dot simtkārtīgus augļus, reizēm arī mazāk, 60 un 30 kārtīgus. Mīļie, mēs būtu priecīgi arī par 10 kārtīgiem. Te ir izeja un recepte, kas kā viss Dieva vārds ir patiesis, audzē Dieva vārdu pie sevis un līdz ar to savā valstī. Audzē savu bērnu Dieva vārdā, lai viņam būtu saknes. Vismaz viņam būtu saknes. Tad tev būs augļi, kas pārspēs visus tavus sapņus. No taviem augļiem būs labums visiem, jo arī ar mums visi ir saistīti. To apzināties ir prieks, kopība un vienotība ceļ, bet īstais nesējs ir sējējs. Viņam gods un pateicība. Āmen.